Den 7. august 2022, der plantede vi officielt Aarhus Bibelkirke. Og det var ikke kun en festlig dag med smil og sandwich og spangsbær, flødeboller, som var lækre. Det var også dagen, hvor vi begyndte vores gennemgang af Efeserbrevet. Og det har været en rejse på næsten 2 år og i dag 61 prædikner, hvor vi har lært om Guds suveræne frelsesplan for kirken og hans vilje for os, mens vi er her på jorden. Og jeg kunne godt tænke mig at give jer blot et lille tilbageblik for at minde jer om nogle af de ting, som vi har lært gennem vores rejse i Efeserbrevet. Når Paulus han begyndte Efeserbrevet kapitel 1 med at prise Gud for hans suveræne frelsesværk i Kristus. Og han beskriver faderens udvælgelse, sønnens sonoffer og Helligåndens anvendelse af frelsen. I kapitel 2 der fortsætter Paulus med at beskrive menneskets syndige natur og Guds frelse ved nåden alene, gennem troen alene, på hvem alene? Kristus alene. Og Paulus han beskriver også vores enhed i Kristus til trods for vores forskelligheder, om man er jøde eller ikke jøde. I kapitel 3 der går Paulus i dybden med kirkens mysterium, som er, at frelsen i Kristus ikke kun er for jøderne, men også for ikke-jøder, ligesom os. Og i kapitel 4-6, der viser Paulus endeligt, hvordan vi som Kristi legeme bør leve i hellighed og ydmyghed med fred og enhed og kærlighed og trofasthed i kirken og i ægteskabet og i familien og på vores arbejdsplads, mens vi står fast mod Satans angreb. Det er ganske kort en opsummering af Efeserbrevet og det, vi har set på de sidste mange måneder. Og i dag der er vi altså kommet til vejs ende i det her brev. Og selvom vi måske kunne fristes til blot at se på de her sidste par vers som en eftertanke, uden læremæssig eller praktisk indhold for os, som vi bare skynder os igennem, så er det rigtig vigtigt, at vi ikke gør det. Vi skal huske på Paulus ord i 2. Timotheus kapitel 3, vers 16-17, hvor han skriver, Et hver skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis eller i rettesættelse, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, det os, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Så et hver skrift, det inkluderer selvfølgelig det sidste vers, vi skal se på i dag. Og det er 4 vers, som fremhæver vigtigheden af vores trofasthed og kærlighed i Kristus, som er absolut afgørende for, om vores menighed, Aarhus Bibelkirke, vil briste eller bære. Så I må gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet, kapitel 6 for sidste gang. Og vi vil læse dagens prædiketekst, som er Efeserbrevet kapitel 6, vers 21-24. Efeserbrevet, som ligger eller er i det nye testamente, kapitel 6, vers 21-24. Lad os læse Paulus' afsluttende ord til eller i Efeserbrevet. Han skriver, men for at også I kan vide, hvordan det står til hos mig, skal Tychikos, min kære broder, den trofaste tjener i Herren, give jer besked om alt. Jeg sender ham til jer netop for, at I kan få besked om vores forhold, og for at han kan trøste jeres hjerter. Fred være med brødrene og kærlighed, med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåden være med jer alle, eller alle, der elsker vores Herre Jesus Kristus og uforgængeligt liv. Så Paulus han afslutter Efeserbrevet med nogle personlige ord og en velsignelse, der faktisk genkærer de temaer, som vi har set igennem hele brevet. Og jeg vil sige, at hans afsluttende ord, de vil inspirere dig, men de vil også udfordre dig til at leve med større trofasthed og kærlighed til Kristus og dine brødre og søstre her i Aarhus Bibelkirke. Når Paulus han begynder sine afsluttende ord i vers 21-22 med at fortælle menigheden, at de vil få besked om hans forhold i fangenskab gennem hans trofaste medarbejder, Tychikos, Jeg læste igen. Men for også I kan vide, hvordan det står til hos mig, skal Tychikos, min kære bruder, den trofaste tjener i Herren, give jer besked om alt. Jeg sender ham til jer netop for, at I kan få besked om vores forhold, og for at han kan trøste jeres hjerter, eller opmuntre jeres hjerter. Så Paulus han ønskede at fortælle menigheden, hvordan han havde det under sin fængsling i Rom for at opmuntre dem. Og Paulus han havde ikke en smartphone, specielt ikke en Android-phone, men måske en iPhone, som man kunne bruge til at sende dem en besked. Og PostNord, de havde heller ikke en rute gennem Romerriget, hvor på det tidspunkt, som han kunne sende brev med. Så han sendte i stedet for et godt gammeldags brev, som nogle af jer kan huske, til kirken via sin trofaste medarbejder i evangeliet, Tychikus, så han både kunne informere om sin situation og trøste og opmuntre dem. Men spørgsmålet det er jo selvfølgelig, hvem er Tychikus? Hvem var den mand, som Paulus han havde så stor tillid til, at han betroede ham med den opgave at overbringe et brev inspireret af Helligånden? Jeg tror nok, det er de færreste, som ved, hvem Tychikus egentlig var. Men det Nye Testament, det lærer os ikke voldsomt meget om Tychikus, men det vi lærer om ham og hans tjeneste er bemærkelsesværdigt. Når Tychikus er kun nævnt 5 gange i det Nye Testamente, og første gang, at vi hører om ham, er i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 4, under Paulus' tredje missionsrejse, hvor Lukas beskriver ham som en af Paulus' medarbejdere i evangeliet. I må gerne slå op på Apostlenes Gerninger, kapitel 20. Vi vil læse vers 1-4. Apostlenes Gerninger, kapitel 20. Her skriver Lukas, som også var en af Paulus' medarbejdere, han skriver, da uroen, altså i Efesus, havde lagt sig, sendte Paulus bud efter disciplene og formanede dem. Så tog han afsted og brød op for at rejse til Makedonien. Når på sin rejse gennem disse egne talte han mange formanende ord. Han kom så til Grækenland og opholdte sig der i 3 måneder. Han stod netop og skulle rejse til Syrien, da den plan, jøderne havde lagt imod ham, fik ham til at beslutte at rejse tilbage gennem Makedonien. Og så står der. Han var ledsaget af Pyrrhus, det er ikke ham fra julekalenderen, men det er Pyrrhus, søn af Sopatros fra Berøa, Aristark og Secundus fra Thessalonika, Gaius fra Derbe og Timotheus, og fra provinsen Asien, Tychikos og Trofimus. Lad os som en sidebemærkning, prøv at lægge mærke til, at Paulus han ikke tjente Kristus alene, men altid i fællesskab med andre trofaste kristne, som han kunne samarbejde med, og disciple, inklusiv Tychikus. Og i det Nye Testamente, der lærer vi, at Tychikus trofast var sammen med Paulus og støttede ham, også når han var i fængsel. Han hjalp også Titus og endda Timotheus i deres kirkelige tjenester. Og Tychikus, han fik endda betroet den store opgave at overbringe Paulus' breve både til kirken i Efesus og Kolosse. Og i Efeserbrevet kapitel 6, vers 21, kalder Paulus Tychikus sin kære broder og den trofaste tjener i Herren. Det er sådan nogle ord, jeg tror, at det er meget, 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 meget let bare at læse igennem og tænke, okay, han var kære, og han var trofast. Men der er meget, vi kan lære her. Ved I, hvorfor at apostlen Paulus kalder Tychikus sin kære broder? Ja, det var fordi, at Paulus han elskede ham utrolig højt, og han anså ham som en dyrebar bror i Herren, som det her græske ord for kære, det indikerer. Og det lyder jo som et fantastisk forhold, et forhold, som jeg er sikker på, at vi godt kunne tænke os at have til hinanden, eller vokse mere i med hinanden. Men så er spørgsmålet jo egentlig lidt, hvordan får man sådan et forhold? Ja, det Nye Testament, det lærer os, at Paulus og Tychikus, de selv offerne, havde tjent Herren sammen i medgang og i modgang. Og I kan være helt sikre på, at de nok til tider havde gået virkelig skævt af hinanden, og oplevet, som vi alle oplever det, i vores relationer også, med hinanden. Men deres tjeneste sammen, og deres kærlighed til hinanden i Kristus, og højst sandsynligt deres tilgivelse af hinanden, havde sejret i deres forhold, og derfor havde de så stærkt og inderligt et forhold. Og det er en rigtig god opskrift på, hvordan vi også kan opbygge stærke og intime relationer med hinanden her i kirken. Så kære brødre og søstre, lad os tjene sammen, eller Herren sammen, med glæde og iver, mens vi selv opofrende elsker hinanden med Kristi kærlighed. Amen. Når Paulus kalder også Tychikus den trofaste tjener i Herren i vers 21. Og det er ret interessant, for her der ser vi, at Paulus han taler godt om Tychikus og hylder hans karakter og fremmer hans omdømme blandt dem, som tog imod ham. Når Tychikus han var en betroet budbringer, en trofast tjener og en loyal ven. Og I kan være sikre på, at Paulus ord har hjulpet kirken med både at tage rigtig godt imod ham med glæde, men også at høre på, hvad det var, han kom for at sige til dem. Og det er rigtig vigtigt faktisk, at vi forstår det her. For hvordan vi taler om hinanden her i kirken og uden for kirken, har på samme måde en stor betydning for vores relation til hinanden og vores åbenhed over for hinanden. Det kan I være helt sikre på. Hvis jeg gik og talte dårligt om et medlem her i kirken, så ville det ikke kun være synd. Men I kan også være sikre på, at folk ville begynde at trække sig fra den person. Men på samme måde, hvis der var nogen i kirken her, der begyndte at gå og tale dårligt om mig, så kan du også være sikker på, at folk de vil begynde at lukke deres hjerte til mit pastorale, eller lukke deres hjerte til mig som deres pastor, og deres ører for min undervisning og forkyndelse. Men det er ikke Guds vilje for os. Det er ikke at sige, at vi ikke er perfekte. Det er ikke at sige, at der ikke er ting, vi bliver nødt til at tage op. Men det er ikke Guds vilje, at vi går og snakker dårligt om hinanden. Det er Satans vilje for os. Ham, som slader os. Så vi bør være på vagt og følge Paulus eksempel og tale godt om hinanden. I tråd med Efeserbrevet kapitel 4, vers 28, hvor der står, intet rådent ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører på det. Så vigtigt. Så vigtigt. Vi kender Jakobsbrevet 3, hvor vi lærer, at vores tunge den er som en lille gnist, som bare kan forårsage en kæmpe, kæmpe skovbrand. Og vi boede i Californien på et tidspunkt, og der boede vi på en af de skovbrande, som I så i nyhederne her i Danmark. Alle skrev, er I okay? Og vi kørte også hen tæt på dem, fordi vi gerne vil se, hvad det var, der skete. Men det var totalt ødelæggende, det der skete. Og sådan kan vores ord også være totalt ødelæggende, men de kan også være totalt opbyggelige. Når dagens prædiketekst, den lærer os ikke kun om, hvordan vi bør elske hinanden og tale om hinanden. Vi kan også lære noget fra Tychikus trofaste karakter og opmuntrende tjeneste. Når Tychikus, han var en trofast tjener i Herren. Når ordet, det græske ord, trofast, det kan også oversættes pålidelig eller ansvarlig. Så Tychikus, han havde uden tvivl opnået det her, eller den her omdømme ved først at have været tro i det små for Herren i sin tjeneste med Paulus, inden at han var blevet givet større ansvar og opgaver. Som for eksempel, han hjalp han med at overbringe en indsamling til de fattige i Jerusalem. Og han hjalp som sagt også med at overbringe Paulus' dyrebare breve til kirkerne i Efesus og Kolosse. Og ligesom Tychikus, så bør vi også stræbe efter at være trofaste, pålidelige, og ansvarsfulde på alle områder i livet, store som små. Om vi er ude, eller om vi er hjemme, om vi er trætte, eller om vi er friske, om vi er unge, eller om vi er gamle, så er det vigtigt, at vi er trofaste. Og det er jo nok et godt tidspunkt egentlig at stille sig selv spørgsmålet, hvad har Herren betroet mig i mit liv? Hvad har han gjort mig til forvalter for? Hvilke ansvar har han givet mig? Det kan være din familie. Det kan være din tjeneste her i kirken. Det kan være dit arbejde. Det kan være mange ting. Men kære venner, lad os gøre vores bedste til at være trofaste i det Herren, han har betroet os med i livet, ligesom tykkekys. Så vi på den sidste dag må høre de vidunderlige ord. Godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små. Jeg vil betro dig med meget. Gå ind til din Herres glæde. Amen. Så udover at være trofast, så bør vi også efterligne tykkekys, opmunderende tjeneste, og søge at opmuntre hinanden her i menigheden. Opmuntre hinanden her i menigheden. Da Paulus han har ikke kun bedt tykkekys om at overlevere brevet, men også at trøste, eller måske bedre oversat, opmuntre de troende i Efesus, da de var blevet modløse. Og de var højst sandsynligt blevet modløse på grund af Paulus' fængsling. Det er i hvert fald det, vi kan uddrage fra det, Paulus han skriver i tidligere brevet i kapitel 3, vers 13, hvor der står: Derfor beder jeg om, at I ikke må tabe modet eller blive modløse over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Så det virker til, at de var blevet modløse over, at Paulus han var røget i fængsel. Når Paulus han ønskede, at kirken skulle forstå, at hans fængsling for Kristus trods omstændighederne faktisk var med til at udbrede evangeliet og Guds rige. Og derfor så ønskede Paulus at opmuntre kirken, så de ikke blev modløse i deres sorg. Og kære venner, jeg ved, at vi alle som fremmede her på vores syndige jord længtes efter den himmelske stad og har brug for opmuntring i vores kristne liv. Det er faktisk Guds vilje for os, at vi opmuntrer hinanden. Du tænker på igen, hvad siger Bibelen egentlig, hvad det vil sige at være kristen? Hvad er Guds vilje for mig? Ja, en af de ting, du gør dig helt sikker på, det er faktisk, at du opmuntrer dine brødre og søstre i Kristus. Hvordan kan jeg sige det? Fordi det lærer vi i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 24-25, som jeg gerne må slå op på. Nogle gode verser at studere og forstå og kende. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 24-25. Vi ved ikke, hvem forfatteren er, men om det var Paulus, om det var Lukas, eller om det var en anden, så står der: Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har forskik, men formane, der står faktisk opmunter på græsk, men opmunter hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Men opmunter hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Jeg oplever hver eneste uge, at en stor del af mit pastorale arbejde, det er at opmuntre jer i troen. Og i Apostlenes Gerninger, der ser vi også gang på gang, hvordan Paulus selv opmuntrede kirkerne. I for eksempel i Apostlenes Gerninger, kapitel 14, vers 22, ser vi for eksempel Paulus opmuntrende tjeneste på vej hjem fra sin første missionsrejse. Der står, at de styrkede disciplene og formanede, som den danske bibeloversættelse, men det er faktisk igen, der står, opmuntrede dem. Så de styrkede disciplet og opmuntrede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi med sikkerhed gå ind i Guds rige. Jeg kunne give jer mange flere eksempler, men min point det er, at Paulus selv var en opmunter, og han sendte Tychikus til at opmuntre de kristne i Efesus på sine vegne. Og på samme måde så bør vi også dagligt søge at opmuntre hinanden her i troen. Er det ikke dejligt at få en opmuntring? Jeg elsker at blive opmuntret. Der er en forskel med at blive smiret af folk, og så virkelig at blive opmuntret. Specielt når man er modløs. Specielt når livet det er hårdt. Og jeg ved ikke med jer, men det er det engang imellem. Er det ikke det? Jo. Men hvis vi skal opmuntre hinanden her i kirken, så forudsætter det, at vi er fællesskab med hinanden, og vi er opmærksomme på hinanden, og forstår hinandens styrker, svagheder og behov. Og hvis det lyder rigtig meget som det præcis det samme, jeg sagde i forbindelse med bøn i sidste uge, så er det præcis det samme. Jeg har bare indsat opmuntring i stedet for. Fordi på mange måder, så går min undervisning om bøn og opmuntring hånd i hånd. Hvis vi skal bede for hinanden, så skal vi kende hinanden. Hvis vi skal opmuntre hinanden og også give en meningsfuld opmuntring, så skal vi også kende personen, som vi snakker med. Så lad mig stille dig et spørgsmål. Hvem kender du i vores menighed, som du kan opmuntre i troen i dag? Og her vil jeg gerne have igen i dag, I lige kigger rundt omkring jer. Bare lige for at se, hvem der er. I skal ikke kigge på mig, I skal kigge på hinanden. Så kig rundt. Det kan være, at en person, der kæmper med sorg, synd eller sygdom. Det kan være en person, som kæmper med tanker, som gør dem modløse i deres nuværende omstændighed, ligesom de kristne i Efesus. Kirken i Efesus havde jo faktisk nok et forkert billede af Paulus' situation, og det var derfor, de var blevet modløse. Og det var netop derfor, han sendte Tikikus, og han sagde, det kan godt være, I tænker sådan her, men det er faktisk sådan her, at tingene ser ud. Og nogle gange i vores omstændigheder i livet, så kan vi også tænke én ting, og måske endda have ubibelske tanker omkring vores situation, hvor det er så vigtigt og dejligt at lige have en bror og søster, der kommer og siger, jeg ved godt, du kan se sådan her på det, men prøv at se, at det ser faktisk sådan her ud. Så igen, hvem kan du opmuntre i dag som Tychikus? Jeg tror næsten hver dag, at der vil være en, der kan komme i tanke om, at kan sige, jeg kan opmuntre, jeg kan sende et opmuntrende ord. Så du må gerne tage et øjeblik til at lave enten en fysisk eller en mental note, så du kan huske at opmuntre den her person efter gudstjenesten i dag. Jeg har ofte sagt til Fabi, efter måske vi har været i kirke eller noget, og sagt, så gjorde det virkelig godt i dag. Jeg synes bare, det var mega fedt. Jeg synes virkelig, jeg er så glad for at se, hvordan de vokser i Herren. Og så siger Fabi ofte til mig, jamen, hvorfor siger du det ikke til den person som en opmuntring til dem? Og det er, vil jeg sige, et ganske godt råd. hvis I oplever, at jeg nogle gange opmuntrer jer, så kan I også takke Fabi, fordi det er helt sikkert, fordi at hun har skubbet mig i den retning. Men det er vigtigt at forstå, at vores usagte opmuntringer til hinanden gavner lige så meget som vores usagte bønner for hinanden. Altså, hvis vi ikke beder, så sker der nok heller ikke så meget. Hvis vi ikke opmunter, så sker der nok heller ikke så meget. Så lad os være som Tikikos og opmunter hinanden i troen, i håbet og i livet i Kristus. Og selvom, vil jeg sige, at personligt tale det klart er at foretrække, så skal vi ikke undervurdere kraften af en opmunterende besked, som kan give varme til et koldt og modløst hjerte. Amen. Vi har det med ofte at se ind, men det her, det handler om det kristne, det handler også virkelig om at elske og se ud. Så Paulus starter sine afsluttende ord med at forklare formålet med Tychikus' besøg. Og derefter så færdiggør han sit brev med at lave en afsluttende velsignelse over kirken. Og det er faktisk en velsignelse, som afslører Paulus' dybeste ønske for kirken, og som også gælder for os i dag. Med andre ord, hvis Paulus han havde skrevet det her brev til os personligt i dag, så kunne vi meget vel se en lignende velsignelse i slutningen af brevet, fordi det vil være Paulus' ønsker for os. Pastor Ken Hughes har sagt, hvis det vi ønsker os kun kan kategoriseres under overskriften som uddannelse, arbejde eller ejendele, så er det vi værdsætter mest i livet langt fra Paulus' tankegang. Når Paulus ønsker for os er centreret omkring fire ord i en usædvanlig rækkefølge: fred, kærlighed, tro og nåde. Lad os se på Paulus' velsignelse for kirken. I vers 23-24 i Efeserbrevet kapitel 6 skriver Paulus, fred være med brødrene, og kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med alle, der elsker vores Herre Jesus Kristus og uforgængeligt liv. Hvis du tænker lidt over det, du har lært i Efeserbrevet, er de her ord så ikke ganske genkendelige. Der er faktisk slet ikke noget nyt under solen. For de her vers, hvor vi ser Paulus' velsignelse, der ser vi fred, kærlighed, tro og nåde, som faktisk sammenfatter de vigtigste emner, han har taget hånd om i brevet. I vers 23, der starter Paulus med at skrive, fred være med brødrene. Fred være med brødrene. Vi lever i en verden, hvor folk de ønsker fred. Fred mellem hinanden, fred mellem nationer, som er i krig med hinanden. At vi har i Efeserbrevet kapitel 2 lært, at vi har fået fred med Gud og hinanden ved Kristus. Da han nedrev fjendskabet mellem os ved sin død på korset. Jeg håber, I kan huske de prædikner. Det var i hvert fald opmuntrende prædikner for mig. Opmuntrende tekst. Når Guds nåde giver os fred med Gud vertikalt, og giver os fred med hinanden horisontalt. Nu har vi lidt korset, så tænk over det. Og derfor skal vi være kendt som dem, som har fred med Gud og hinanden. Når selvom vi aldrig kan miste vores fred med Gud, så kan vi godt miste vores indbyrdes fred med hinanden. Og kære venner, derfor skal vi altid stræbe efter at bevare freden med hinanden her i kirken. Lad mig stille dig et spørgsmål. Gør du dig umage med at bevare freden mellem dig og dine brødre og søstre her i kirken? I Efeserbrevet kapitel 4, vers 1-3 skriver Paulus: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve. Hvordan? Så det svarer til det kald, I fik. Hvordan ser det ud? Med al ydmyghed og mildhed. Med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed. Det har vi virkelig brug for, det har jeg virkelig brug for, at I gør. Og så siger han, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Det er det første, han skriver, efter at Paulus har brugt 3 kapitler på at beskrive evangeliet for os. Når han så hopper ind i den praktiske del af brevet, så siger han, det her det er det første, jeg virkelig vil have, I skal forstå. Men kære bror og søster, har du noget udstående med nogen i kirken? Er der noget, kan man sige, der har løsnet fredens bånd mellem jer? Det kan være. Men hvis du kan svare ja, så prøv at høre, hvad Paulus han skriver i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31-32, slut i kapitlet, der står: Al forbitrelse og hilsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Jer al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgive hinanden. Hvordan skal vi gøre det? Hvordan skal vi tilgive hinanden? Ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Så lad os altid stræbe efter at løse konflikter og tilgive hinanden, ligesom Kristus har tilgivet os, så vi kan bevare den stærke og kærlige relation med hinanden. Jeg er ikke nogen profet, men jeg tør våge at påstå, at den største udfordring, vi nok vil finde og se i vores menighed på sigt, vil højst sandsynligt være lige præcis det her. Når ud over et ønske om fred, så skriver Paulus også: Kærlighed og tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus. En bedre oversættelse på dansk vil faktisk være, og som man finder i mange af de engelske oversættelser, kærlighed med tro. Kærlighed, ikke og tro, men kærlighed med tro. Og det er ret interessant. Personligt så synes jeg ofte, at det kan være svært at vise kærlighed, når jeg ikke føler noget for en person. Eller at mine følelser, de skriger had i stedet for kærlighed. Har I oplevet det før? Hvis vi skal være ærlige, så er jeg sikker på, at vi oplevede det. Og jeg kan være ærlig med at sige, at jeg er virkelig blevet såret nogle gange her i år. Og i de situationer, der har jeg overhovedet ikke haft lyst til at være kærlig, eller vise den anden person kærlighed. Jeg har ikke haft lyst til at gengælde ondt med godt, men jeg har haft lyst til at gengælde ondt med ondt. Det er sandheden. Men i de situationer, så har jeg også måttet erkende, at min kærlighed til andre ikke skal være betinget af mine følelser for dem, eller deres handlinger mod mig, men min tro og lydighed mod min elskede frelser og hans befaling om, at jeg skal elske alle, inklusive mine fjender. Og så spørger man jo så, jamen, hvordan er det muligt? Hvordan er det muligt? Det er kun muligt at elske hinanden og vores naboer og vores fjender, fordi Kristus har elsket os uperfekte syndere først. Lad mig minde dig om Guds kærlighed til dig i nok det, jeg vil sige er en af mine yndlingsvers i Bibelen. I Romerbrevet kapitel 5, vers 8, der skriver Paulus de velkendte ord: Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os. Hvornår var det, at Kristus han døde for os? Hvornår var det, han hang på korset og led i vores sted? Paulus skriver, mens vi endnu var syndere. mens vi endnu var syndere. Jeg kender mit hjerte. Jeg kender mine handlinger, mine ord. Jeg kender mit liv før Kristus. Jeg kender også mit liv i Kristus. Og det samme gør du for dig. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Og i den sidste time, inden Jesus han blev forrådt og korsfæstet, så gav han sin disciple et nyt bud. Et udfordrende bud, som også er for os. Et bindende bud, som stadigvæk gælder i dag. Et bud, som vi skal holde fast i mere end noget andet i vores relation med hinanden her i Aarhus Bibelkirke. Hvad er det for et bud? Det ser vi i Johannes Evangeliet kapitel 13, vers 34-35. Bare lyt til, hvad der står. Der siger Jesus til sin disciple: et nyt bud giver jer. I skal elske hinanden. Og siger han, som jeg har elsket jer, eller på den måde, jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Hvordan vores kærlighed bør komme til udtryk for hinanden her i kirken, i hjemmet eller på arbejdspladsen, det har vi allerede lært i Efeserbrevet kapitel 4, vers 6. Og en bibelkommentator har sagt, og jeg synes det er tankevækning, han siger, at vogte vores tunger og beskytte vores renhed og ære vores ægtefælle og adlyde vores forældre, børn, I husker nok min prædiken, og stå imod djævlen, det er sådan, det ser ud at elske. Han skriver ikke hinanden, han skriver Kristus. Det er sådan, at det ser ud at elske Kristus. Kære venner, lad os holde ved kærligheden med tro. For om vi så taler med mennesker og engles tunger, men ikke har kærlighed, er vi et rungende malm og en klingende bjælle. Og om vi så er profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så vi kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er vi intet. Og om så vi uddeler alt, hvad vi ejer og giver vores læmer hen til det brændes, men ikke har kærlighed, gavner det os intet. Når kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den er ikke arrogant. Den gør intet stødende. Den søger ikke sit eget. Den hisser sig ikke op. Og den bærer ikke en af. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Amen. Lad os huske på, at Paulus skrev de her ord til kirken i Korinth, i 1. Korintherbrev kapitel 13, midt i en kirke, som havde kæmpe problemer. Og han siger, hvis I skal løse jeres problemer, hvis I skal leve med hinanden, så må I forstå det her. Så må I elske hinanden, som Kristus har elsket jer. Ja. Sidst men ikke mindst, så fremhæver Paulus også nåde. Når Efeserbrevet, det starter med nåde og fred, og det slutter med fred og nåde for dem, som er i Kristus. Og det er lidt som om, at Paulus han omslutter hele brevet med de her to ord, nåde og fred. Og i vers 24 skriver Paulus, nåde være med alle, der elsker vores Herre Jesus Kristus og uforgængeligt liv. Det er faktisk en dårlig oversættelse. En bedre oversættelse fra græsk vil være, nåde være med alle, der elsker vores Herre Jesus Kristus med en uforgængelig kærlighed. Med en uforgængelig kærlighed. Når Guds nåde, den er altomfattende i vores liv. Og Paulus, han afslutter, eller i Paulus' afsluttende hilsen, så minder han os om Guds store kærlighed til os, der ikke har fortjent hans nåde, så vi har modtaget ved troen på vores Herre Jesus Kristus. Og hvis det ikke har været for Guds nåde, så vil vi stadigvæk være døde i vores synder. Så vil vi stadigvæk være fjender af Gud. Og så vil vi stadigvæk være fortabte og på vej mod evig fortabelse i helvede. Men vi er gjort levende i Kristus ved Guds nåde. Vi er blevet tilgivet for vores synder ved Guds nåde. Og vi er blevet Guds børn og har fået evigt liv ved Guds nåde alene. Amen. Det er en nåde. den gave og den frelse, som du også kan modtage, hvis du endnu ikke kender Kristus som din Herre og frelser, ved at omvende dig for dine synder og tro på Kristus. Så kan du også smage den noget, så kan du også modtage den noget, så kan du også blive gjort ny. Amen. Når Paulus skriver, at han ønsker, at Guds nåde må være med os alle, der elsker vores Herre Jesus Kristus med en uforgængelig kærlighed. Men hvad er en uforgængelig kærlighed? Det lyder måske lidt kryptisk, men det er ganske enkelt en henvisning til den kærlighed, som vi bør have for Kristus. En kærlighed til vores elskede frelser, der er ren, uden skjulte motiver eller svigt. Når desværre så mistede nogen af de troende i Efesus senere deres brændende kærlighed til Kristus. De svigtede deres første kærlighed. I Johannes åbenbaring kapitel 2, vers 4 formaner Jesus kirken, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Jeg mener, det var 35 år efter, at de havde modtaget efterbrevet. Så selvom at kirken var yderst teologisk skarp, så var der noget, der var blevet vigtigere i deres liv, end deres kærlighed til Kristus og hinanden. Og det var som sagt en kirke, der havde fået, og der havde læst, og der havde gennemgået Efeserbrevet, ligesom os. Er det ikke lidt tankevækkende? Chuck Swindoll, han kommenterer på det her vers, og han siger, sikke en værdifuld, eller måske en seriøs lektion, at lære af Efeserne. Lad os huske at stå fast på den læremæssige sandhed, uden at miste vores kærlighed til Gud, vores kærlighed til andre troende, og vores kærlighed til de fortabte. Lad mig sige det igen. Lad os huske at stå fast på den læremæssige sandhed, som vi har modtaget i Guds ord, uden at miste vores kærlighed til Gud, vores kærlighed til andre troende, og vores kærlighed til de fortabte. Men kære venner, må vores prioritet som kirke altid være at elske Gud og elske hinanden, så vi forbliver ubesmittet af verdens, af selvets og satans fristelse, synd, død og ødelæggelse. Amen. I Paulus sidste ord til Efeserne, der ser vi ikke blot et afskedsbrev fra en apostel i fængsel. Men gennem Tychikus' eksempel og Paulus' velsignelser er vi kaldet til at tjene Herren trofast, til at opmuntre hinanden i troen, og til at lade Guds fred, kærlighed med tro og nåde kendetegne vores liv. Ja, kære venner, det var Efeserbrevet. Et brev, som beskriver Guds suveræne frelsesplan for kirken og hans vilje for os, som er i Kristus. I Kristus. Lad os bede. Far i himlen, jeg takker dig virkelig for Efeserbrevet. Og jeg takker dig virkelig for den rejse, som vi har været på i de her 61 prædikner. Jeg takker dig, Herre, hvordan at du har talt til os. Du har instrueret os. Du har formanet os. Og hvor har du opmuntret os. Herre, vi takker dig, at vi er i Kristus. Og vi takker dig for det evige håb, vi har i Kristus. Og vi takker dig for alle de himmelske velsignelser, som vi har i Kristus. Herre, jeg beder om, at vores liv må være om Kristus. Jeg beder om, at vi må holde fast i kærligheden til dig og hinanden. Hjælp os, Herre. Hjælp os til at være som Tychikus. Hjælp os til at elske hinanden, til at være trofaste, til at opmuntre hinanden. Hjælp os til at se ud over vores egen liv, Herre. Selvom vi har meget, vi selv skal se til, så beder jeg om, at vi må være en menighed, som virkelig elsker hinanden. Ikke blot i ord, men også i gerning. Og så beder jeg også, Herre, om, at du må bevare freden blandt os. Og kærligheden. Selv når vi ikke føler, at elske hinanden. Og at vi ikke kun må modtage din nåde, men at vi også må vandre i din nåde. og være nåderige mod hinanden. Hjælp os til at stå fast her. Hjælp os til at stå Satan imod. Hjælp os til at elske dig med en uforgængelig kærlighed. I Jesu navn.